COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Saben que o Partido Popular preparaba para mañá, mércores, un acto reivindicativo ante o Auditorio de Lugo, co que pretendía abrir, por arte de magia, cunha actuación dun mago, o auditorio. Un acto reivindicativo precisamente para reclamar a apertura desa infraestructura cultural 2 anos despois de que fose recibida oficialmente polo Concello de Lugo. Pois ben, imos cunha nova de última hora porque o propio Partido Popular informa de que o goberno local, neste caso a alcaldesa, ordenoulle a Protección Civil pechar os tramos do valado perimetral do auditorio que estaban abertos para impedir que o Partido Popular organizase ese acto reivindicativo. En todo caso, os populares anuncian que manterán a convocatoria e que lle comunicarán a subdelegación do goberno a súa celebración na Avenida de Magoi, polo que será preciso cortar esa vía. O dito, é unha información de última hora, unha última polémica en relación con ese auditorio, con o novo auditorio de Lugo que está en Magoi e que leva anos pechado a cal e canto, a pesar de que a obra civil está rematada e tamén no seu momento o equipamento do propio edificio. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Un home agrediu en plena rúa a súa compañeira de piso en Lugo. Deulle unha puñada na cara pola que tivo que recibir asistencia médica no PAC de Fingoi. A policía local tamén tivo que intervir a causa dos comentarios ofensivos e machistas que fixo un conductor tras colidir co coche que conducía unha muller. Foi na rúa Quiroga Ballesteros, os dous querían aparcar na mesma praza. E un home de 78 anos foi evacuado en helicóptero ao Hospital de Ourense despois dunha colisión frontal en Escairón. No accidente tamén resultou ferida unha muller de 74 anos evacuada ao Hospital de Monforte. Ademais, contámosche a historia de Juan Carlos Vázquez. El veciño de Viveiro, ten 45 anos, subiuse a un eucalipto, non é fácil, no monte de Penedo do Galo, ali, en Viveiro, para escapar de 4 lobos cos que se atopou de repente. Pasou medo, pero os animais non o atacaron. Escoitamos a Juan Carlos.
A miña reacción ao eucalipto é reacción de calquera. É unha reacción de medo. De medo a encontrarte con un bicho destes, claro, non sabes como reaccionar. De feito, é que me... Estaba subido no árbol, bailaba de unha vara, porque claro, é iso que nos volvín a ver. Desde que me girei hacia eles, a espalda, subín polo terraplén, me coloquei encima no eucalipto, en canto me girei, xa nos vin, porque eu sei que estaban por ali, pero entre a bouza que había, enorme, que devía ter un metro e pico de alto, polo menos, todo, eu sei que estaba por ali porque non lles deu tempo a irse. É imposible, porque isto sucedeu todos os segundos.
Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche, parece que hai acordo, agora sí, para facer a intermodal. Houve xuntanza onte en Madrid entre os responsables de Adif, da Xunta e do Concello de Lugo. Finalmente, a intermodal costará arredor de 40 millóns de euros. Son cartos. A Xunta de Galicia, que tiña previsto poñer 7 millóns e medio de euros para facer a estación de autobuses, aceptou ampliar a súa aportación. Irase ata os 10 millóns e medio de euros, 3 máis. En principio, as 3 administracións son optimistas, confían en asinar o convenio antes de que finalice o presente ano. A plataforma Lugo non perdas o tren valora positivamente o acordo, pero insiste en que os prazos dos que fala a administración son demasiado longos e é que as obras non estarán listas en anos. Escoitamos a José Manuel Carballo.
Eu só me chamo a atención que cando hai que se desbloquea, cando hai que tomar unha decisión, e cando hai que empezar a traballar en firme, se poñan plazos largos. Falaban ahora primeiro dunha reunión a plazo dunha semana ou de días, máis ou menos. Depois se falan de hacia finales de ano para cumprimentar todo o tema. Se estas cousas todo o mundo estén plantexadas xa en firme, en serio, e sin andar con díxomes, de alguma maneira, pois tiña que ser todo continuado.
A conselleira dixo que o proxecto da nova estación de autobuses está prácticamente rematado. Costará 7 millóns e medio de euros e terá 23 dársenas. Temos en riba da mesa unha nova ameaza, un novo paro no sector do transporte. Veremos se chega a producirse. Unha parte do sector é partidaria de parar outra vez o 27 de xuño. Ben é certo que outra parte importante é partidaria de esgotar as vías de negociación, de pedirlle ao goberno unha bonificación maior do gasóleo profesional ata finais de ano e de aplicar a cláusula que lles permite aos transportistas subir a súa tarifa. José Fernández é o vicepresidente de Tradime.
Nestos días o comité incluso chegou, bueno, a plantear xa varias medidas como o incremento da bonificación non solamente dos 20 céntimos, senón que se alarga hasta final de ano, e que incremento outros 20, igual por algún sistema como é o gasóleo profesional, vale, incluindo os vehículos de menos de 7,5 toneladas, que hasta ahora están fora dese rango, como medidas excepcionais. Pero ben é certo que a ver, que esos son parches, e que ahora mismo a mellor medida que temos é a de incrementar os precios co cláusula do gasoil.
A subida do prezo do combustible afectanos a todos, claro que sí, en maior ou menor medida. Sin embargo, é peor naquelas actividades que dependen do gasóleo para traballar. Están pasando por un momento moi difícil. É o caso do transporte, pero tamén da pesca. Un barco de pesca consume moito, moitísimo combustible. É difícil que así den as contas. Eduardo Míguez é o director adxunto do Porto de Celeiro.
Con moitísima preocupación, porque o combustible non para de subir, e a verdade é que é totalmente insostible, e además con unha amenaza xa a final de mes de gorra de transporte outra vez, a preocupación é que non son rentables as mareas dos distintos barcos. Nosotros, bonito, temos, bueno, sobre todo os que descargan de fora e algún ou dous de aquí, que con este precio de combustible, como non sea moi moi cerca, creo que non vai a ser rentable para nadie, porque é imposible con un precio do bonito como tanto esos anos, e ese precio de combustible non sale por ningún lado.
Falamos moitas veces de que hai sectores que non atopan a xente para traballar. O sector da madeira, e Lugo é un deles. A subdelegada do goberno xuntouse co presidente de Lugo Madeira e outros membros da Asociación de Primeira Transformación da Madeira e Lugo, precisamente para interesarse por este problema. Case a metade das empresas galegas do sector son de Lugo e precisan a curto prazo máis de 70 traballadores, fundamentalmente xente que sepa andar cunha motoserra e operarios de grandes máquinas forestais. O sector pídelle ao goberno facilidades para contratar a xente de fora. Isabel Rodríguez.
Reunime coa Asociación Lugo Madeira para coñecer de primeira man os problemas que teñen para cubrir determinados postos de traballo, ao mesmo tempo que me comprometín a trasladarlle ao goberno as súas propostas para poder cubrir estas plazas vacantes con personal estranxeiro. Hai que ter en conta que o sector da madeira na provincia de Lugo é un sector moi importante, representa o 47% das empresas galegas de primeira transformación de madeira e é un sector fundamental para o desarrollo da nosa provincia.
Falamos do vano da ponte, do viaduto do Castro na 6, que aínda se mantén en pé, porque de momento non permite acceder á zona para facer un diagnóstico do acontecido nese viaduto da autovía da 6 en Vega de Valcarce que se viña abaixo a semana pasada. O caso é que o delegado do goberno, José Miñones, ten previsto manter esta tarde unha xuntanza con empresas de transporte para buscar alternativas que axilicen a saída de produtos dende as provincias de Lugo e a Coruña hacia a Meseta e, polo tanto, hacia o resto de España. E tamén che contamos que un estudo de ámbito nacional revela que un de cada 4 gandeiros de carne, un de cada 4, supera a idade de xubilación. Se nos fixamos nas explotacións pequenas, que abundan no rural de Lugo, esa porcentaxe sube ao 42%. E o Concello de Outeiro de Rei e a Consellería do Medio Ambiente gastarán máis dun millón de euros nunha nova área de lecer. Ocupará unha parcela de 2.700 metros cuadrados, contará con dúas piscinas ao aire libre, cafetería e un centro para bicicletas de montaña. Ángeles Vázquez.
A licitación deste proxecto vaise facer ao longo deste ano. Estamos no mes de xuño, xa sabedes que xullo e agosto é o que é. Polo tanto, este ano farase a licitación e xa se completarán as obras ao longo do vindeiro ano.
E o goberno local de Lugo asinou este martes o contrato coa nova concesionaria do Servizo de Limpeza e Recollido de Lixo na cidade, 134 millóns de euros en 10 anos. Miguel Fernández.
Estamos seguros de que a entrada en vigor deste contrato suporá un cambio cuantitativo e cualitativo na mellora de prestación, pero sobre todo na percepción que a cidadanía de Lugo terá sobre a súa calidade. A nosa vontade agora é axilizar todo o posible a posta en marcha do novo servicio, que se traducirá fundamentalmente na renovación da maquinaria, máis eficaz, máis sostible e silenciosa, tamén da totalidade dos colectores, coa incorporación de máis de 500.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz.